подкасты «Радио Свобода».
Як близкие до Лукашенко бизнесовцы долгий час поспехово обыходят европейские санкции. Про это мы погутарим у сегодняшней программе «Подзея и комментар» на канале «Свобода премиум». С вами Алексей Знаткевич. И с нами на сувязи кіраўнік беларускага расследніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч. Станіслаў, добры дзень. Міністры замежных справ цэнтральна-азіяцкіх краінаў зрабілі супольную заяву і паабяцалі дапамагаць змагацца з абыходам санкцый з боку Расіі. І гэтая заява была апублікаваная прэс-службай Еўразвязу. Там нічога не сказана пра Беларусь, але якраз адносна нядаўна ваш расследніцкі цэнтр апублікаваў вялікае расследаванне, як Узбекістан дапамагае Гродна Азоту абыходзіць еўрапейскія санкцыі. Ці маглі б вы расказаць, вось, як працуе гэтая канкрэтная схема? І я так разумею, яна не адзіная, в прынцыпе, гэта даволі тыповая сітуацыя.
Так, схема сапраўды не адзіная, раней фігуравалі таксама і Кыргызстан, і Казахстан. Но калі пачнем з Узбекістану, то робіцца наступным чынам. В Узбекістане людзі звязаныя з прыватнасцю Гродна Азотам, альбо іх кліенты, адчыняюць філію і фармальна купляюць прадукцыю туды. А потым, паводле кантрактаў, якія патрапілі ў нас у рукі канкрэтна па ўгнаеннях, значыць, там нікуды груз сам не перамяшаўся, а яны да контракту под тым же номером дадалі додаток, дзе сказано, что канчатковы грузоатрымальнік конкретно у тых выпадку быў у Сербіі, якая таксама далучылася да санкцій Еўразвязу. Ну і таким чынам у выніку атрымліваецца, што нібыта куплено в Узбекістан, реэкспортовано, значыць, в Сербію, а по факце груз нікуды не рухаючыся, просто з'ехаў з Беларусі у тую ж Сербію. Раней у нас былі падобныя расследаванні наконт абыходу санкцыяў супраць беларускай драўніны праз Кыргызстан і Казахстан. Значыць, праз і тая другая краіна, што смешна, мае вельмі маленькую лясістасць 4-5%. І калі Казахстан просто гігантская краіна, 4-5% означае, што ўсё ж такі ёсць некая колькасць лесу, маленькае насельніцтва, то Кыргызстан, гэта лічыцца, што безлесная краіна, якая раптам стала велізарным экспарцёрам лесу. Ну і там нам не ўдалося знайсці конкретных доказаў таго, што груз увогуле ніколі дзеля праформы нават не дабіраецца да Казахстана і Кыргызстану. Ёсць розныя крыніцы, которые кажуць, адны кажуць, што у асноўным возяць наўпрост з Беларусі у краіны Балтыі. На той момант это былі краіны Балтыі. Але бывае такое, што раз на 10 грузов приходится скататься в груз и отзначиться на тамтейшей мытне. Ну и, до речи, после публикации нашего расследования про обход санкций по древе с боку Казахстана и Кыргызстана, импорт у Литву драунины с нібыта Кыргызстану практично обнулился, вельми істотно зменшился, але мы бачим, что на подобные объемы павялічыўся імпорт нібыта кіргізскай драўніны у Польшу. Таму мы тут бачым, што нават калі адна краіна нейкая прымае захады, то гэта яшчэ далёкі крок да таго, каб гэтыя захады прыняў весь Еўразвяз.
Усвяртаючыся да тэмы Гродна Азоту і узбекскай схемы, там сказана, што карбамід, які паставлялі нібыта узбекскі Еўразвяз, насамрэч Еўрастат ведаў, што гэта беларускі карбамід, і прадстаўнікі рабочага руху, з якімі вы размаўлялі, яны казалі, што ў нас толькі адно прадпрыемства ў Беларусі вырабляе гэта карбамід. Это якраз Гродны Азот, і яно знаходзіцца пад санкцыямі. Тым не менш, ніхто асабліва не пераймаўся ў развязе тым, што гэты карбамід ідзе ў Еўразвяз. Чаму так адбываецца, на вашую думку? Таму што там няма нейкае агенцтва, якое адмыслова бы адсочвала санкцыі, таму што гэта не цікава там бюракратычным структурам, это нічыя адказнасць.
Ну, значыць, наконт вось гэтай узбекскай схемы, яна Еўрастатам рэгістравалася асобна як імпарт Узбекістану, але ёсць яшчэ і шэраг беларускіх схемаў, калі сапраўды рэгіструюцца значыць, ну, фірмы, фінкі ў Беларусь, ці праз якіх ідзе з Гродна Азоту экспарт непасрэдна ў Літву, і нават была акция рабочего руху у Литве на мяжи на белорусско-литовском помежном переходе. С литовского боку это был Друскиненка и Колены. Вылечили конкретные фуры и заблоковали конкретные фуры. Их было там противостояние с литовской полицией, которая спробовала их, значит, разогнать условиями. Вот, покуда там уже к ночи приехало некое начальство, завернуло эти фуры и пошли расследования. Потом по всей Литве были все пиротрусы. У нескольких мест, у объектах, которые належали двум фирмам. И у вынику конкретно от этой финки, которая называется Грыком, угноение поставляться перестали, але по-перше, значит, что не поставляется в Литву, часом частково начинает поставляться в ту же Польшу. А по-другое, белорусские влады наплодили шерох инших финок, про которые они экспортуют это угноение. И, соправды, литовские помежники, они обязаны ведать, кольки всего заводов есть в Беларуси, и они, значит, глядят, просто что это не гродный азот, то списи нема, ну, значит пропускаем. Но хотя литовцы принимают надзвичайные высылки у справе того, как этот контроль забеспечивается. Больше, чем остальные краины в развязок. Значит, чему было бы просто не обкласть санкциями импорту и развяз азотных угноений, вместо того, как обкладать санкциями гродный азот? Это, соправда, было бы крыху тяжее обходить, хотя такие же схемы дейничают и там. Есть моцный лоббизм зараз на узровне ААН, значит, африканских и паўднёваамерыканскіх краинов, которые выступают за то, что недохоп угноения, у том числе из Беларуси, выкликает погрозу их харчовой безопасности. Что, до речи, иронично тому, что санкции супроти у приватности калийных угноений, и они привели до того, что харчовая безопасность у свете полепшается за кошт того, что период высоких, соправды, некоторый час коштов на калий разморозил шерох буйных проектов калийных родовищ, в приватности гигантскую калийную шахту Дженсон у Канады. И это приводит до того, что уже зараз кошты снизились у нескольких разов у сравнении с пиком, и они все равно выше, чем было у досанкционной часы, у ныне на низах каштовали каля 200 долларов калийные за тонну, потом они подскокивали там кудысь в район 1000, ну а зараз они здесь 340, при том, что еще эти новые могутности не уведены, але уже на новинах про эти новые могутности кошты стабильно снижаются. Коли увогуле плануется, что до конца 25-го года будет уведена больше могутности, чем поставляла Беларусь. И тому, как бы у долготерминовой перспективе, в принципе, и африканские, и латиноамериканские краины повинны быть заинтересованы в том, как эти объемы были уведены. И кошты спынились не решением монополистов, альбо докладней картелистов, а просто рынковыми силами, как гульцов на рынку было больше. Але, ну, тут, может быть, играют некие
Станислав, я вибачаюся, магчыма, нашим глядачам не настолько цікаво, все ж таки, будучыня у гэтым сплане. Я хотел задать все ж таки питание про ваше апошнее расследование, про близкого до Лукашенко бизнесовца Александра Шакутина, який организовал схему импорту заходней техники в Беларусь, при том, что он сам под санкциями. Вы отримали некие уже реакции от европейских структур на это?
Так, безумовно, отримали. Я попередньо договору все ж літерально один сказ, что есть вероятность того, что это африканские и латиноамериканские краины все ж таки дейничают у вынику лоббингу, как власне Александра Лукашенко, так и российских уладов, альбо китайских уладов так само, якія часто Беларусь на международной арене потренируют. Что тычется апошнего расследования про Шакутина, так, была реакция, были консультации, мы ведаем, что юристы в рамках Transparency, супрацы с Transparency International, белорусские юристы супрацовывают и так само лидеры демократичной супольности, и зараз наладжена такая схема, что зими на короткой сувязи, на худкой сувязи находятся санкционные органы и развязы. Там есть певные, значит, нюансы. Это то, что, например, Литва лічыць удзел фірме падсанкцыйнага чыноўніка, калі ён проста істотны, то это значыць, што ўся ягоная кантора павінна таксама і актывы быць замарожана. У той час, як у Нямеччыне ёсць, яны інтэрпрэтуюць адно і тое ж права па-іншаму і лічаць, што это павінна быць 50% плюс адна акцыя. Ну, а Шакуцін, нагадаю, ён нямецкай этой фірме, фірма, якая імпартуе беларускі заходнюю тэхніку тых брэндаў, якія сышлі з Беларусі і Расіі, то ёй валодае літоўская фірма, якая замарожаная, якой актывы, што не перашкаджае нямецкай працаваць, а літоўскай фірмай 50-50 валодаюць Александр Шакуцін і Ігор Суботін. Ну, тут падвойны абсурд, таму што ну, 50% Шакуціна гэта вельмі шмат, значыць, а па-другое, галоўнае, што Суботін гэта ягоны партнёр з 80-х. Тобак за ўсё тое, за што пад санкцыямі Шакуцін, таким же чином заслуговує і Ігор Суботін. Ну, і я ведаю, що зараз ідуть там перепіски, перемови, і побачимо, що з цим буде. Відовочне, є зараз у порівнянні навіть з 20-м і з 21-м годом, тепер, нарешті, ну, ось з таким термінуванням стало високо на порядку дня, значить, і Євразв'язу, і особних європейських країн, проблема обходу санкцій. Ну, і ось, я би сказав, що системно це питання починає вирішатися тільки ось у теперішній час.
Станіслав, у вас було сьогодні ще розслідування про Олександра Машенська, іншого буйного білоруського бізнесовця, який не під санкціями, і причина, по якій він не в списах, якраз, што нібыта ён не атрымоўвае дастатковай выгады ад супрацоўніцтва з беларускімі ўладамі. І вашыя расследнікі паказвалі, што гэта не зусім так, і што выгады ёсць. Вось на вашую думку, наколькі складана давесці ў цяперашняй беларускай сістэме, што некі буйны бізнесовец атрымлівае выгаду ад супрацоўніцтва з ўладамі, і ці можа быць увогуле буйны бізнес у цяперашняй Беларусі без супрацоўніцтва з Лукашэнкам?
Безумовно, не може, і тут питання таке, чи, значить, отримує гэта конкретний бізнесовець неоправданные льготи, настільки неоправданные, що, по-перше, буде означати, що він отримує істотну вигоду від режиму, а по-друге, може означати, що він з'являється системним розміркувальником корупційної ренти, тому що гэта насамрэч вельмі важны увогуле чыннік ва ўсёй сістэме ўлады Беларусі, таму што найвышэйшыя чыноўнікі, міністры зарабляюць до 2000 долараў і жывуць у дамах за мільён долараў і ездзяць на дарагіх транспартных сродках, тыя, каго мы злавілі. Таму гэта дадатковая карупцыйная рэнта ёсць вельмі важным чыннікам іх даходаў і, адпаведна, лаяльнасць. Ось, значить, у Машенського, на чим я так розумію, ну, я зараз не буду глибоко погружатися у закулісну кухню, ну, а прича того, що виступили активно на ягоному боку Ісландія гонаровим консулом, якою з'являється він сам, і Угорщина гонаровим консулом, якою з'являється ягоний, один з ягоних менеджерів. З директором. Значить, там питання возникло на кон того, що ми доказали так, що кормушка справді є, що він, ну, визволений від многих податків, які платять його не конкуренти, які роблять те ж саме. Може бути, тоді, коли він починав в 90-х, вони не робили, ну, але тепер є конкуренти, які роблять те ж саме. І він отримує великі звучприбитки за кожного гадера. Значить, але ягоная гэтая звышвыгода аформлена не на яго персанальна, а тое, што ён усцяж застаецца членам свабоднай эканамічнай зоны. Ось, і, відповідно, ну, я так розумію, що гэта, от калі на вагах було вводити його за цього санкцій ціні, то, що це льготи не персональні, як, наприклад, Тетерин. Все, все тепер, хто будуть приїжджати, Тетерин, новські люди прийдуть, підшукують вам в машину, і ви повинні будете заплатити за підбору. Або як Олексіну, значить, що у додаток до звичайної страховки від того, что вы, едучи транзитом по Беларуси, не разгрузитесь, для этого есть там циркарнет, мытная страховка, им кажется, знаешь, что мы поставим пломбу, какая это будет гарантовать, и будете платить за эту пломбу все Алексей. Такого аналога нема, но и, я думаю, Іронія в тим, що гета сам один з найбільніших контрабандистів Білорусі, нібито контролювати, як не було контрабанди. Більше одрозніння від ось таких персональних льготов, що ми називаємо ще приватизацією податків.
Станіслав, я вибачаюся, ось ви назвали Алексіна одним з найбільніших контрабандистів Білорусі. Кого викладніть, гета тоя, чому ви маєте твердые докази, і тоя, що ви публікували на своєму сайті, так?
Ну, гета, по-перше, цигарети фабрики Нёман уваходзяць стабільна в топ-3 па в Еўразвязі паводле аб'ёму тых контрабандных цигарет, які яны там знаходзяць, і увесь збыт фабрики Нёман з 18-го года быў монополізаваны Алексеем Алексіным. Это первое. Другое, то, что доказано нами так, это то, что Алексин удельничал в разных контрабандных схемах с растворальниками, разбавляльниками, с поставками у Россию, значит, с продукцией, якая была забороненная там. Так.
А вот как вы выбираете, кого менавито расследовать сярод бизнесовцев? И так само, ці были у вас поспяховые приклады коррупции менавито сярод чиновников, которые имеют по 2000, ну, расследование коррупции сярод чиновников, которые имеют по 2000, а ездят на дорогих машинах и имеют миллионные домы?
Расследование, где непосредственно фигуровал чиновник, значит, прямо у схеме. Это было расследование про поставки на Министерство охраны здоровья, где один бизнесовец, заявивший фейковую вытворчесть леков у Беларуси, значит, на самой справе импортовал из России, передавал ее Минздраву на десятки миллионов долларов, у 7 разов дороже, чем эти леки каштовали у России у раздроб, у аптеках для людей. И, значит, он, это золотый дождь от белорусского бюджета полился на этого бизнесовца после того, как он купил квартиру у такого Василя Жарко, былого міністра охорони здоров'я, на той момент уже віце-прем'єра, купив його квартиру в центрі Мінську, перевів йому кілька десятків тисяч доларів, тому там просто вирішився. Але те, що ми бачимо, як відбувається це розміркування корупційної ренти, це те, що ми вельми часто бачимо былих, недавніх, зусім найвищих чинов, силовиков у структурах, у цих так званих гаманцов Олександра Лукашенка. Наприклад, Бремена Груп, яка як мінімум російці улічали у контрабанді на десятки чи сотні мільйонів доларів, значить, довгим часом її керівником був такий Василь Дементей. Значить, до речі, син колишнього старшини Верховного Совета БССР, а його син був після цього, значить, намісником старшини КДБ і керівником білоруської митні. І, значить, потім я начолював ось гэтую Бремена Груп як директор. Зрозуміло, що всі ці схеми, вони ухвалені на самому версі, але для того, щоб спинився там митник некий, спинив, який не ведає контрабандний груз, для того, щоб забезпечити, якби змазувати гладке фінансування всієї цієї корупційної схеми на узровні виконавців, то як ми це розуміємо, відбувається ось таке щодре змазування праз ось гетих былих високопоставлених чиновників, значить, їхнім былим подначальним, які стали на їх місці ніжей, за то, каб яны забезпечували виключення для гетих компаній з законів, які повинні працювати для інших. І ось былих чиновників ми бачимо вельми часто, там той же Ігор Рачковський, були старшиня поміжного комітету, до речі, це розслідування ще не опубліковане, воно буде опубліковане в ближайші місці, і ми його знайшли в схемі в нечеканій галіні для його з некоторими з гаманцов Олександра Лукашенка.
Я думаю, что и мы так само опубликуем и посылку на ваше расследование, как только оно выйдет. Я хотел задать опошнее питание. В демократичной системе такие расследования, они приводят до неких конкретных расследований уже в юридичной сфере. У юридичной системе люди несут отказность, кто-то губляет посады, кто-то, махчима, навод идет за краты, хтось просто там мусить збегчи. У Білорусі таке навряд чи відбувається, і Білоруський розслідницький центр признаний екстремістами. Але чи була ніяка реакція, по-перше, на ваші розслідування внутрі Білорусі? Чи були ніякі фігуранти ваших розслідувань, які несли хоч ніяку відповідальність і ніякі наступства для їх це повело? І як ви розлічуєте у будучині ось ці матеріали? Чи придадуться вони для будучих таких антикорупційних справ?
Був такий випадок, коли у кінці 20-го року, це був снежень 20-го року, на публічній процедурі дзержзакупов у Міністерстві здоров'я, тогочасний міністр Піневич у відказ там на коментар від представників Націвіти закричав раптом, що Націвіта нехай верне все те, про що написав Белсат, він тоді сказав, Білоруський розслідувальний центр, тоді робив передачу на Белсаті, давай розслідувальний передачу на Белсаті, давайте розбиратися. Ось. І ми ведемо, що було шмат проблем у Націвіти, і потім було опубліковано на сайті Верховного суду рішення про те, що ми повинні були вернути більше 10 мільйонів доларів, що, звісно, маленька частка того, які втрати на бюджет причинили, але, тим не менше, був такий прям, просто виник уже тоді, коли була з боку держави відовочна ворожість до незалежних медіа. Але, це, відомо ж, випадок хучей виключний, коли це все так відкрито можна просочити. Але на самій справі ми переконані, що винік нашого розслідування, значить, у вигляді стратів для тих, хто чинить ці схеми з прикметами корупції, вони є практично у кожним, тому що система, ось це у оточенні Олександра Лукашенки, це павуки у слоїку. І Лукашенко, наскільки я розумію, це підтримлює і в справі спецслужбів, і у справі ось цих своїх гаманців, яким роздаються ці кормушки, для того, щоб вони один за одним сочили, але нема, у диктатора нема балансу уладу там парламентської судової, от він робить баланс спецслужбів, значить, розпалюючи поміжень в розмінечу баланс відповідно цих гаманців. І, як тільки бачать, за що можна укусити, значить, на них кидаються статні, кошт цієї схеми повишається, і некоторий час вона може бути перепинена. Ось. І плюс зараз є такий інструмент уже до покарання корупціонерів, як санкції, якими б вони не були на сьогоднішній день недосконалими, це дискомфортно, ми сподіваємося, що реформи, які чиняться тепер, приведуть до значно більших стратів для цих схем, які кормять передусім оточення в Олександра Лукашенка корупційні ренти і забезпечують їхню утимлику за кожну лояльність.
Але ось я ще хотів задати спитатися у вас. Ви сказали про санкції. Це вже не питання до вас, як до розслідника. Але серед політиків є меркування, що санкції, коли вони супроць конкретних галін, ось ви кажете, там, супроць, наприклад, калійних угноєнь, їх нема, а є санкції супроць грудного азоту, і чому б не ввести санкції супроць калійних угноєнь, що такі санкції спрацюють супроць Білорусі в довготерміновій перспективі, що коли білоруські калійні угноєнні стратять сусвітні ринки, то потім, навіть коли зміниться влада, це буде розбурально для білоруської економіки. От що б ви відказали на це?
Я поправлю, санкції супроць калійних угноєнь є, і отримлюється, вони зараз перенакерувалися істотним чином праз Росію. Супроць їх уже уведені обмежування. І, це приводить до того, що Білорусь страчує некоторі ринки. Але нагадаю, що калійні угноєнні – це ті багатці, які просто достаються з білоруської землі і розходяться частково по корупційних схемах, гігантських, тому що одне з наших розслідувань було про те, як експортується білоруський калій через Литву, і була заява кілька років тому, що ось, мовляв, білоруський купив долю в литовському портовому терміналі, за кожен літа тепер буде більш ефективна, більш танна доставка, а у виніку совладальники литовські партнерські з білоруськими калійними чиновниками, це литовські совладальники, обляпили експорт калія беларуска такой колькасці фірм прышосак, якія за велізарныя грошы бралі закіставляць значит фактуру. Так, за то, што мы выбралі канкрэтны вагон, з якого вузіць у канкрэтны склад, ставім там 50 тысяч долараў, напрыклад, што іхныя сумарныя прыбыткі перавысілі прыбыткі усяго беларускалі. От, тому я бы зараз сказав в этом плане, чим менш белорусских неодновляльних багатцев вивезуть і значить розбазарять, тим для будучої Білорусі лепі. Ну, а вогуля, я так, ну, санкції заточені секторально, передусім на ті справді сектори, які користуються або російською нафтогазовою субсидією, або значить, з'являються криниці для великого гроша отсоса на розміркування корупційної ренти. Це сировинне, так само галіни, тому що лес так само він хоч і одновляльний, але порівняно тяжко одновляльний, то, що його почали висікати по драпежницьку, буде незабаві розслідування наших колег, яким ми допомагаємо, про те, як це на самій справі відбувається. Тому чим менш розбазарить, тим більше. Але, відомо, треба зараз Євразіазу і Злученим Штатам працювати над тим, щоб ці санкції були значно розумніші, чим вони є тепер, значно більш таргетовані. Для цього треба у тим ліку центральний європейський орган, який би сочив за виконанням санкцій. Ну, тут є всі процеси, які йдуть, які вельми активно і адуковано просовуються на прошлым часом лідери демократичної супольності Світлана Тихановська, Павел Латушка. І ми маємо причини сподіватися, що це відбудеться у певній будучині, але ми будемо сподіватися, що це буде хоча раніше, чим пізніше.
Дякую, Станіслав. Гэта быў Станіслав Івашкевіч, кіраўнік беларускага расследніцкага цэнтру. Вы глядзелі праграму «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі працаваў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радыё Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторія аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.
Трыццаць гадоў таму на каляды ў Беларусі нарадзілася першае публічнае аб'яднанне, але ўсё выглядала так, быццам яно ўзнікла ніадкуль, на голым месцы. Ніхто майстроўню наўмысна не задумляў і не ствараў, яна паўстала сама і пачала імкліва пашырацца, гуртуючы вакол беларускай ідэі самых розных людзей. У гэтых перадачах мы спрабуем адказаць на пытанне, адкуль майстроўня ўзялася пасярод самага, што не ёсць савецкага застою. Ані табе папярэднікаў у выглядзе разгалінаванага падполля, ані чагосьці незвычайнага ў грамадскай атмасферы, ані з руху эпох, ані шолаху ветру. А можа быць, аўтарам гэтага прэцэдэнту быў горад, дзе яна ўзнікла, Менск? Можа быць, гэта не нацыя даспела, дабрала сілы для самавыяўлення, а маладая сталіца гэтай нацыі ўвайшла ў вобраз і палічыла патрэбным сказаць пра гэта. Такую версію мне подказала гутарка с удельницей сегодняшней передачи майстровкой Инессой Курьян.
Я не родилась в Минске, я родилась в Лиде на Городенщине, але в Минске живу с часу, как стала студенткой, с 81-го года. А с 2000-го года поселилась недалеко от старой частки города, от Раковского предместья. И все, что тут есть, все закутки, мне просто... упевнили у тим, що Мінськ має свій дух. І я вже мінчучка. Я вже стала патріотом міста Мінськ.
Ці могла майстровня народитися недзе у іншим місті? Напевно, могла, коли б інший город був столицею Білорусі. Бо гэта не город дав подстави для узнікнення руху, а сам праз рух виявив свою столичність або сталость. Мінськ, вядома, стары горад, але сталіцаю упершыню сваёй гісторыі стаў адносна нядаўна, у 1918 годзе, калі тут была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Менавіта БНР надала Мінску статус сталіцы Беларусі. Дагэтуль ён праз усю сваю біяграфію быў цэнтрам княства, павету, губерні, адным словам, правінцыі. Причым правінцыі нашмат больш палянізаванай за шматвяковую сталіцу гэтага краю Вільню. Варта згадаць сярэднявечча, калі з праваслаўнай Вільняй Мінск не мог параўнацца аніводным храмам, бо быў наскрозь каталіцкім. Але сам сабою статус гэта шыльда не болей. Для таго, каб горад выявіў сваю адказнасць за ўсю краіну і ўвесь народ, патрэбныя адмысловыя доказы. Не офісы правіцеляў і не іх дэкрэты, а нейкі ўнутраны зрух душы самога паселішча. Можа быць, гэта і адбылося ў Мінску 30 гадоў таму. У 1980-м Мінск быў зусім маладой з гістарычнага гледзішча сталіцай. Бясконцыя войны і разбурэнні, рэпрэсіі і акупацыі, амаль поўная ратацыя насельніцтва – усё гэта толькі скарачала гістарычны ўзрост, бо даводзілася некалькі разоў пачынаць жыць нібы спачатку. Рэальна Мінск пачаў фармаваць свой метафізычны вобраз беларускай сталіцы нават не пасля вайны, калі яго накрыла хваля мігрантаў з усяго СССР, а калі адбудаваўся. Гэта значыць у 60-е. Пасля 20 гадоў імклівага ўнутранага сталення, акурат каб на руінах вырасла першая фармацыя новых мінчукоў. І тады нараджаецца майстроўня, пакліканая нікім і нічым, а гэтым горадам, што такім чынам заявіў пра свой дух і пра тое, што ён пачуваецца сталіцай, незалежна ад усіх вонкавых і фармальных чыннікаў. Тады выглядае, што майстроўню нарадзіла не гэтая вось людская плынь мінчукоў, а плошчы, праспекты і камяніцы. Майстроўня захаплялася пальшчызнай, быццам аддаючы даніну колішняму спалянізаванаму Мінску, удзельнічала ў раскопках на верхнім горадзе і суботніках у Траецкім прадмесці, збіралася паміж домам Ваньковічаў і домам масонаў і нават учыняла дзе-небудзь у патаемным месцы спірытычныя сеансы. Словам, майстроўня, калі і не была цалкам прадуктам метафізікі горада, дык горад істотна спрычыніўся да яе нараджэння. Горад, а не яго людская плынь, якая не ведала гэтага гораду і цуралася ягоная метафізікі, кажа Інеса Курьян.
Паколькі я з заходняй Беларусі, я ўспрымала мінчукоў на парадак ніжэй, чым жыхароў горада Ліды. Мне здавалася, што заходнікі больш цывілізаваныя, і мені ўразіла, што мінчукі такія дастаткова правінцыйныя, маладукаваныя, дрэнна апранаюцца, некультурна выражаюцца. Такі маленькі горад, як Ліда, быў, як мне падавалася, на галаву вышэй. І мне падаецца, што жыхары горада Мінска вельмі такія заадміністраваныя нейкія. Яны вельмі любяць іерархіі на ўзроўні сваіх пасадаў, якія яны займаюць, вельмі ганарацца, калі хтосьці выбіўся ў людзі, любяць распавядаць, якія ў іх былі знаёмствы сярод працаўнікоў мэры ці там дома ўраду. І вось гэта мне вось так падалося для іх вельмі істотна. А для мяне за падэнкі гэта было не істотна. Мне нешта іншае было такім вельмі важным для ўспрыняцця свету. Але менчукі такія.
Менчукі такія, і вось што важна, паколькі яны не сябруюць з метафізікай свайго гораду, іх саміх з гледзішча вечнасці як бы і няма. Прыкладам, калі параўнаць людскую плынь 30 гадоў таму і сёння, мы амаль не знойдзем пераемнасці. Тады, у 1980-м, яна была зусім маладая, а таму агрэсіўная, нават дзікая. Яна сыходзілася раён на раён у масавых пабоішчах. Гарадскі фальклор распавядаў страшныя казкі пра тое, што ўвесь горад атручаны праз аўтаматы газіроўкі бытавым сіфілісам, або пра павешаных у парку чалюскінцаў неграў. Камуністы былі артадаксальнымі без усякае меры, і агульны ўзровень пабытовай культуры трымаўся так нізка, што, памятаю, уся школа хадзіла да аднакласніка прафесарскага сынка ў новую кватэру, якую атрымаў прафесар, дзівіцца на незвычайную рэч. Там у прыбіральні было бідэ. Сёння гэта ўсё выглядае смешна, бо ні масавых пабоішчаў у Менску няма ні партыйных артадоксаў. Людская плынь пасталела, паспакайнела, і культура быту паднялася на некалькі парадкаў. Але гэта іншая людская плынь, якую нішто не звязвае ані з той 30 гадоў таму, ані з той, што будзе яшчэ праз 30 гадоў. Метафізіка гораду не стала ёй бліжэй. Хіба што перастала быць варожай, што дае надзею на пацяпленне адносінаў калі-небудзь у будучыні. Для гэтага, між іншым, дашчэнту абрасеянай людской плыні давядзецца сфармаваць свае дачыненні з менскай пальшчызнай, якую з крыві гораду з яго генаў і духу не выкінеш. Для Інесы Кур'ян менавіта пальшчызна стала мастком да беларушчыны. І гэта была парадаксальная гісторыя, бо паступіла Інеса на расейскае аддзяленне філфаку БДУ.
Я паступіла на расейскае аддзяленне філфаку. І гэта было жаданне маіх бацькоў, бо мне чамусьці марылася паездка ў Кіеў, я хацела быць псіхолагам, але бацькі мяне не пусцілі, бо лічылі, што гэта задалёка. Таму скіравалі мяне куды-небудзь на філфак, а расійскае аддзяленне было нейкім такім натуральным выбарам. Таму што той час чамусьці свет дзяліўся на тых, хто быў з гораду, і яны чамусьці ішлі на расійскае аддзяленне, а тых, хто быў з сельскай мясцовасці, той чамусьці ішоў на беларускае аддзяленне. Для мяне гэта не напомніла было нейкім іншым сэнсам.
Парадокс быў у тым, што на расійскім аддзяленні аказалася Ірэна Папуренка. Інеса Кур'ян патрапляе ў цэлую буру моўных і нацыянальных жарсцяў, ды аказваецца далучанай да нязнаных раней крыніц.
Гэта зрабіла Ірына Папуренка, бо мы з ёй пазнаёміліся, гэта быў 82 год. Патрапілі проста ў сямёрку. На першым курсе я жыла самастойна, здымала кватэру, а ў другім курсе мяне неяк ужо дазволілі там размясціцца. Сямёрка – гэта інтэрнат БДО. Гэта было шматпавярховае волі нейкі. Абсолютно весёлы. Усе марылі быць у сямёрцы. Мяне пасялілі у пакой з дзяўчатамі з Польскай Народнай Рэспублікі на той час, а Ірына была недзе побач.
Натуральна, тыя, хто падсяліў Інесу да польскіх студэнтак, не ведалі, што такім чынам спрычыняюцца да вызначэння ўсяго жыцця дзяўчыны, яе светапогляду і прафесійных заняткаў.
Гэта была ўмова, таму што я сапраўды прасілася ў інтэрнат, і мне сказалі ў дэканаце, што месца няма, але калі я хачу, то, калі ласка, ёсць адно месца ў пакоі з польскімі дзяўчатамі, і мяне пасялілі з пяцікурсніцамі з Польшчы, але яны вакол размаўлялі толькі па-польску, і гэтая мова ў мяне проста ўвайшла сваім ходам, І вельми зацікавила мені, а потім і ще створила гэтую мову в абсолютно лінії моєго життя. Я до сьогоднішнього дня з'являюся полоністом, а зараз виступаю в ролі загадчика кафедри полоністики ось у Інституті правознавства. І польська мова – це головна тема моєго життя. Я кандидат філологічних наук, боронила працю по історії славянських мовів. Так що ось таке літературна мова знавче життя.
У сямёрцы у Інеси з одного боку опинулися польки, а з іншого – Ірена Папуренка, яка затягнула Інесу у майстровню.
Папуренка. Яна була такою вельми-вельми активною майстровкою. Яна всіх захвочувала туди приходити. Яна, видать, полмайстровні туди привела. Я пам'ятаю, гэта церменіал. Ми були нейкими такими стіплими майстровцями, а Ірина виходила як свой чоловік, і завсёди було довге таке потискання ніяких рук, обдымкав. І Ірина уводила у наш лексикон білоруський нові слова. Яна, наприклад, казала, що не повинна завсёди все називатися торбами, а можна сказати кайстра. Ірина була у гэтым сэнсе таким добрым наставником.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Інеса Кур'ян.
Моё знаёмства з майстроўняй пачалося з калядавання ў спадара Караткевіча на вуліцы Маркса. Ірына мяне пацягнула ў нейкія цёмныя пад'езды. Памятаю, у цемры вывернутыя на левы бок кажухі, хтось быў там казой. Я захавала ў памяці нейкія твары, таму што ў пэўны момант у цёмным калідоры засвяцілі ліхтары. Прыйшлі нейкія людзі, якія выганялі калядоўшчыкаў з калідора. І усе пачалі хавацца за гэтыя лахматыя кажухі. Першае маё знаёмства з майстроўняй было тое, што чамусьці гэта забараняюць. Хаця мы ішлі на абрад вельмі цікавы, вясёлы, і спачатку выглядала ўсё вельмі файна, але потым у мяне быў нават нейкі такі страх ад таго, што адбывалася. Кагосьці, хтосьці кудысьці гоніць, ліхтарамі свеціць у вочы, усе хаваюцца пад кажухі. До спадара Караткевіча мы так і не дайшлі. Першае ўражанне мне вось такое калідорнае, за крок до спадара Караткевіча.
Дзеля храналогіі варта згадаць, што на першыя каляды ў снежні 1980 году майстроўцы патрапілі да Караткевіча і абышлі ўсе кватэры таго пад'езду. І хоць нехта з жыхароў выклікаў міліцыю, гэта не зменшыла агульнага святочнага ўзрушэння ды шчаслівага ўздыму. Таму паху Годы да Караткевіча паўтараліся на каляды і ў наступныя гады, як бачым, не заўсёды ўдала. Што, аднак, не спыняла майстроўцаў.
Я была на гуканні вясны каля кінатэатра «Кіеў». Дзяўчаты нарабілі такіх птушачак з цвёрдага цеста, і гэтыя птушачкі былі такія цвёрдыя, закамянелыя, іх трэба было павесіць на шнурочак на шыю. І мне гэтыя птушачкі запомніліся на ўсё жыццё, таму што я яшчэ пыталася ў дзяўчат, як зрабіць, каб яны былі такія цвёрды, і які сэнс гэтых птушачак, якую яны маюць функцыю. Уже праз шмат гадоў, здаецца, гэта быў 95-й год, я ездзіла ў Славенію і пазнаёмілася там з вядомымі славянскімі антраполагамі. І адзін з іх, Божыдар Езернік, ён запытаўся ў мяне, што я ведаю пра беларускія птушачкі, зробленыя з цеста. І мне адразу згадаліся птушачкі з нашага кукання вясны каля Кіева. І я сказала, што гэта вельмі старажытны беларускі абрад. Іх робяць звычайна на гуканні вясны. А чаму ён пра гэта пытаецца? Ён сказаў, што ён даследуе праблему канцэнтрацыйных лагераў, стараецца вылічыць нейкія падставы выжывання чалавека ў канцэнтрацыйным лагеры, і яму патрапіўся вельмі цікавы архіўны матэрыял, дзе нехта апісвае беларускіх вязняў канцэнтрацыйнага лагера, жанчын, якія даваныя ім порцыі хлеба перараблялі ў птушачак з хлеба. І гэтыя птушачкі ў іх стваралі нейкі там ледзь не іканастас. Яны для іх былі нейкай магічнай сілай. І ён сказаў, што я хачу зразумець, якую функцыю і значэнне маюць у беларускай культуры гэтыя птушачкі. Чаму беларускія жанчыны, не з'еўшы хлеб, а зляпіўшы птушачак, выжывалі, не гледзячы на тое, што яны не елі.
Майстроўня спрабавала называцца спеўна-драматычнай, але кола дзейнасці не змяшчалася ў гэтыя азначэнні. На масавых святах, на вечарынах і ў вандроўках майстроўня несла беларускую ідэю іншым людзям і імкнулася далучыць іх да сябе. А пры тым увесь час была школай для сваіх, кажа Верця Лазоўская.
І спеўна-драматычная, да, і гістарычная, і моўная. Мы вывучалі там, хто літоўскі, хто польскую мову, я там пачала у майстроўні польскую мову вывучаць.
Я яшчэ шмат разоў прыходзіла ў дом прафсаюзаў. Я памятаю, што на майстроўскіх занятках гэта было нешта накшталт школы беларускасці, таму што былі заняткі па музыцы, якія праводзіла спадарыня Сімакович. Я зараз даю сабе нейкую такую разуменне, што гэта ўсе былі вельмі маладыя людзі. Спадарыня Сімакович была зусім, відаць, дзяўчынкай. Спадар Вячорка быў зусім, відаць, дзіцём. І не ведаю, калі зараз яны яшчэ ўсе залатым маладым веку, то кім яны тады былі ўжо столькі год таму? Яны былі дзеці. Але яны мелі такі аўтарытэт. Спадарня Сімакович вучыла, як трэба спяваць, як трэба цягнуць ноты, як трэба перабудаваць сваё дыханне падчас спеву. Спадар Вячорка быў паліглотам. Калі ён паспеў стаць паліглотам, я сабе задаю гэтае пытанне. Але вось на нейкіх занятках Геннадзь Лойка прадстаўляў верш Юліана Тувіма «Лакомотыва». Гэта класіка дзіцячай польскай паэзіі. І я пасля гэтага чытання Лойкаўскага бегла за ім і казала: «Геннадзь, нам трэба сустрэцца, напішыце мне, калі ласка, гэты вершык на паперцы, я хачу яго вывучыць». І ён знайшоў час, спецыяльна мы сядзелі, і ён мне дыктаваў яшчэ раз на памяць Тувіма. Гэта грамадны верш, вялікі, вельмі цікавы верш, складаны. І хавала гэты шытак з запісам па Лойку праз доўгі гады, бо марыла гэта перакласці. Пераклала, але толькі ў 2006 годзе. Але гэта была святыня Геннадзі, Тувім і Лакаматыва. Гэта было нешта геніальнае, якое запала ў маю галаву на ўсё жыццё. І самае цікавае, што калі была прэзентацыя маёй кніжкі, гэта было ў зборніку «Каляровая карова. Анталогія польскай дзіцячай паэзіі», то я прыйшла ў нейкую школу, дзе сядзеў Геннадзь Лойка. Мяне гэта ўразіла, таму што я на гэтай прэзентацыі адразу сказала, што тут сядзіць чалавек, дзякуючы якому я пераклала гэты верш Юліана Тувіма. Ён мяне натхніў яшчэ ў тыя старажытныя, проста старажытныя 80-е гады. Я прыходзіла ў майстроўню вельмі дрэнна, ведаючы беларускую культуру і мову. Я нават адчувала комплекс непаўнавартасці, таму што я бачыла, як вакол мяне добра размаўляюць людзі па-беларуску, але я адчувала, што я не магу на хвалю беларускую настроіцца, таму што ў мяне вакол гучала адна сплошная расейшчына. І ў жыцці, і ў школе, і нават бацькі мае ўжо даўно не размаўлялі па-беларуску, хаця яны былі з беларускіх сем'яў. Матуля, праўда, са Смаленшчыны, але ўсё роўна там яе былі свае дыялекты. І хацелася неяк сваю беларускасць, ну, можна так сказаць, аднавіць. І быў такі парадаксальны ў мяне кантакт з майстроўцамі, таму што я з другога курсу пачала ведаць польскую мову, проста чамусьці ўцягнулася ў гэтае асяроддзе. І мяне здзіўляла тое, што заменай майму няведанню беларускай мовы стала польская мова. Майстроўцы не тое, што прымалі мяне з польскай мовы, яны нават хацелі, каб я размаўляла з імі па-польску. І я зняла з сябе такі комплекс. Калі мне цяжка было будаваць свае нейкія словы па-беларуску, я просто говорила по-польску. І я на все життя заховала ось цю думку, що справжній білорус відчуває нейку інтелігентську потребу ведати польську мову. І у мене ось таке правило випрацювалося, що моя польська мова – це вельми велика казарна карта для того, щоб відчувати себе білоруською. І навіть пам'ятаю, що праз нейкий час, коли на Курасовщині було купалі, 83-й, може, 84-й, купалі з колами паленими, і карагоди, і великі лаги, і великі натовпи народу. Я не ведаю, відколь майстроўцы збирали столькі ахвотных удзельнічаць купалі, але гэта заўсёды было. І памятаю, што хтось зноў скіраваў мяне на тое, каб, а чаму я ўжо не гавару па-польску? І я пачала зноў гаварыць па-польску. І коли вже я писала диплом на 5-м курсі, я сиділа у бібліотеці, і хтось із майстровства, здається, це був Ігор Запроцький, підійшов до мене і запитався, що ж лично паненка чита.
Польська мова була тоді найбільш доступною, і Польща була нам найліпіше відома і близька з західних країн. Але цікавність майстровців розбігалася далеко по світі. Польщизною усе не обмежовувалося.
Я ще згадую господара Запроцького. Сергія. Пам'ятаю, що всі з гонором таким казали, що господар Запруцький бароніць, ці диплом гэта був, ці дисертація була, де ён піше нешта про сербські мовні факти. І що ён настільки едукований знаток своєї теми, що ён навіть фрагмент ці там усю оборону робив по-сербську. Майстроўня дала яшчэ уяўленне таго, што беларуская ідэя і думка можа быць выражана ў бардаўскай песні, таму што я памятаю цудоўна спадара Сергія Сержука Сокалава. Гэта было нешта, што бездакорна натхняла абсалютна. Не было ні грама сумнення, што гэта натхняе. Таксама важны такі для мяне з майстроўні вынесены быў смак беларускай песні ў бардаўскім выкананні. Вось штосьці такое захавалася. Плюсы майстроўскія перасякаліся шмат разоў, таму што, здаецца, гэта было ў 2006 годзе. Я пазнаёмілася з такім паэтам, як Барыс Жанчак. Мы з ім разам ездзілі ў Славенію, таму што я прадстаўляю ў Славеніі на літаратурным фестывалі «Беларусь» і з'яўляюся кансультантам міжнароднага журы. І я брала па інтэрнэтных вершах спадара Жанчака. І аказалася, што ён муж спадарыні Ларысы Сімаковіч. Я проста была радая вось гэтым зноў вяртаннем, уражаннем майстроўні. Пам'ятаю спадар Андрэй Ясінскі, якого усе называлі Аніком. Ён такі быў вельмі каларытны, і мы аднойчы сустрэліся ў Маскве выпадкова. Сустрэла ў метро спадара Аніку, і мы цудоўна бадзяліся па гэтай Маскве з той нагоды, што мы былі майстроўцамі. Факт таго, што ў Маскве сустрэліся недзе ў метро два майстроўцы, давала нам повод потым яшчэ некалькі дзён бадзяцца па Маскве і кантактавацца. І сапраўды, нешта такое было, што людзі пазнавалі адзін аднаго.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Інэса Кур'ян. Вёў перадачу Сергій Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Я уведаў літоўскую паэзію так. У 78-м годзе купіў у Вільні вінілавую, а іншых не было, кружэлку, якая называлася проста «Вітаўтас Кярнагіс». Аброслы хлопец в акулярах на вокладцы падаўся духовна блізкім. Паўтара дзясятка песень пад акустычную гітару сталі для мяне каўтком кіслароду ў той бетонны савецкі час.
Per naktį kukučio ausy Užaugo smagi kumelaitė
Кернагис был первый и наивыдатнейший литовский выканавца спеваной поэзии, цито акустичных балладов, то есть, что у российской традиции называется бард. Починал, как вольнодумный гиппи-битломан и рок-музыка, был актором, режиссером. Никто, как он, не сдолел проспевать таких поэтов, как Марцеллиус Мартинайтис, с егоным циклем про народного дядьку Кукутиса, який то выгоняя кобылу со своего вуха, то назирая за властным похованием. Есть переклады Олеся Розанова. Жанровый обсяг великий, от гимновых до иронично-спагадливых балладок про простых людей, у яких есть и белорусские реалии, например, груженный бураками гоночный грузовик МАЗ. Кернагис походил с семьи литовских актеров, что переехали в Вильню у 40-е. Долгий час мясцовая виленская культура, субкультуры, мовная реальность с одного боку и профессийная литовская культура с другого судокраналися слабо. Кернагис вырос в цалком литовском осяроде, все жыццё будовал литовскую культурную простору Вильни. И тут... Песня «Сёння ў ніжнім замку свята», автор Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Літовска ў да галва, ўваў уж стуна сёшка, дел уж да ритос фортке, ёчу не гара кваба.
Зранку баліць галава, бо я бы зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, голова болит, видать, не про спячную юшку, а с іншей причины. Але у литовской литературной мове нема слова «юшка» и «фортке». Лиричный герой, хлопец з району, хоче наталить смагу.
Кашкоти норю герди, чинав уж табуретки, було минимум ветра с квасо, реоликт, норс, слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу, мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», вядро квасу, а толькі «кіберас герос». Ну і каронное тут слово «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петельня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
Ясако, не бук то шланга, ім кроблі пуса сэпас, пащуаям пасмарита, там мусу лаўка Віцька.
Паехалі да Марыця, там нас чакае Віцька. Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі Віцька, але ён з цеканнем, не Віцька. І толькі на завершэнне гучыць прышый кабыля хвост. Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з району савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Беньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Йонаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Чыставоті – частаваць павінна быць вайшінті. Черевікас – пазнаем чаравік. Кватэра. Будаўнінкас – значыць будаўнік. Чырас – шчыры па-нашаму. Серяда – серада. Званас – звон. Зацірка – ясна, што это зацірка. Такім чынам, падобныя словы літоўскія мовазнаўцы з літаратурнай мовы выкаранялі бязлітасна шчэ з міжваеннага часу. Але, відаць, з пераменным поспехам. Пару гадоў таму выйшла манаграфія «Гарады і мовы» з вынікамі шматгадовага сацыялінгвістычнага даследавання мовы трох вялікіх гарадоў Літвы – Вільні, Коўна, Клайпеды. Аказваецца, беларускай мовай у Вільні валодаюць 10%. Гэта не шмат, у параўнанні з літоўскай 97, расійскай 95, польскай 63%. Але паводле перапісу у Вільні толькі 4% людзей, што лічаць сябе беларусамі. І ёсць магутнае інстытуцыянальнае забеспячэнне расійскай і польскай моваў. Дзясяткі школаў толькі ў Вільні, беларуская адна. Усюды існая медыяпрастора, урэшце палітычная падтрымка адпаведна Расіі і Польшчы. Дарэчы, гэта істотны сігнал для ўсіх, хто ездзіць у Вільню, і ў музеі, і ў гандлёвыя монстры. Гаварыце па-беларуску, а не па-расейску. Літоўскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Прынамсі, кожная дзясятая касірка Акропаліса, асабліва калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых і льготных праграмах для беларусаў ўжываюць толькі расейскую мову. З вамі быў Вінцук Вячорка.